Kā norādījusi Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas komisija ir izcina dialogu ar Latviju, Lietuvu un Poliju par nepieciešamo finansiālo un operatīvo atbalstu un dara pieejamus papildu 200 miljonus eiro robežu pārvaldībai. Papildu atbalsts no aģentūrām varētu ietvert ātrās reaģēšanas robežu apsardzes pasākumus un operācijas personu atgriešanas nodrošināšanai. Šo atbalstu sniegtu Frontex, Eiropas patvēruma atbalsta birojas migrācijas pārvaldībā un citas struktūras. Tiesa nav zināms, vai šī summa būtu vai nebūtu pieejama žoga būvniecībai uz robežas. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma šorīt sacījis, ka tiks runāts ar Eiropas komisiju, lai šos līdzekļus varētu attiecināt arī uz žoga būvniecību. Premjers atzina, ka Latvijai, Lietuvai un Polijai atvēlēto 200 miljonu eiro sadalījums un mērķis pagaidām vēl nav zināms un piebilda, ka robežas apsardzība nenozīmē tikai žogu un ir vajadzīgs arī ekipējums. Premjers arī atzina, ka Eiropas komisija ir mainījusi savu nostāju attiecībā uz situāciju uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Pagaidām arī nav zināms konkrēts finansējuma apmērs katrai valstī, tāpat nav zināms arī laiks, kad to varētu saņemt. Tikmēr joprojām turpinās jaunu Eiropas Savienības sankciju izstrāde pret Baltkrieviju. Eiropadomes prezidents Charles Michels otrdien paziņoja, ka dalību valstu lēmums par sankciju paplašināšanu Baltkrievijai gaidāms tuvākajā laikā, un to vidū būs arī aizliegums nomāt lidmašīnas no Eiropas Savienībā bāzētām kompānijām. Paredzēts, ka bloks aizliegs Baltkrievijas nacionālajai lidsabiedrībai Belavija nomāt lidmašīnas no Eiropas Savienībā bāzētām kompānijām. Un 17 no 29 Belavija flotē esošajām lidmašīnām šobrīd tiek nomātas.
Eiropas Savienības ārlietu padome ir pieņēmusi juridiski pamatotas sankcijas, iekļaujot papildus sektorus. Piemēram, lielākā daļa Belavija flotes ir nomāta no Eiropas Savienības kompānijām. Tam tiks pielikts tūlītais punkts brīdī, kad tiks pieņemts lēmums par sankcijām.
Tikmēr uz Polijas un Baltkrievijas robežas turpinās migrantu centieni iekļūt Eiropas Savienībā. Cilvēktiesību organizācija Human Rights Watch šodien publicējusi ziņojumu, kurā norāda, ka uz Baltkrievijas un Polijas robežas notiekošais noved pie nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem pret migrantiem, ko īsteno abu valstu valdības. Ziņojumā citēti pie robežas iestrēgušie cilvēki, kas organizācijai sacījuši, ka Polijas robežsargi viņus dažkārt vardarbīgi atgrūduši uz Baltkrieviju. Savukārt no Baltkrievijas puses ziņojumi par vardarbību, necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos un Baltkrievijas robežsargu īstenoto piespiešanu bija ikdienišķa parādība. Kā skaidrojusi organizācijas vecākā Eiropas un Centrālā Azijas pētniece Lidija Gala, kamēr Baltkrievija radīja šo situāciju, neņemot vērā sekas, ko tas radīs cilvēkiem, Polija ir līdzatbildīga par akūtām ciešanām pierobežas zonā. Organizācijas pārstāvji oktobrī devās uz abām valstīm un intervēja 19 migrantus, kuri stāstījuši satraucošus stāstus par klejošanu augstā laikā pa mežiem, purviem un upēm dienām un pat nedēļām ilgi, bez pārtikas vai ūdens. Rihards Plūme, Latvijas radio.